Tās pašvaldības, kas siltuma apgādē jau veikušas pāreju no gāzes uz šķeldu, šodien varēja baudīt darba augļus, zemākus un stabilākus siltuma tarifus. Ekonomikas ministrijas enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vadītājs Gatis Silo stāsta, ka līdz šim pašvaldības katlu mājas pārbūvēja, gan izmantojot valsts līdzfinansējumu, gan par saviem līdzekļiem un darīt to pakāpeniski.
Tas bija ļoti pamatoti, ņemot vērā to, ka pirms gada mēs tādu lielu krīzi enerģētikas jomā krīzi mēs neredzējām. Ja, viņi tiešām parādījās visam nesen šī zemā tikai. Protams, uzreiz vienā dienā nomainīt visu katlu mājas, tas arī tomēr ir izmaksas, ir kredīti jāņem un ir būvniecības izmaksas un tās arī ir izmaksas. Un es teiktu, ka tā, ka pašvaldības ir aktīvi izmantojušas visas iespējas, kas ir bijušas pietiekami proaktīvas. Jā, ja mēs būtu pirms gada zinājuši, ka būs šāda krīze, nu tad varbūt vairāk savus līdzekļus ieguldītu. Tas ierobežošais faktors vienmēr bijis finansējuma pieejamība vienkārši. Nu, tāpēc, ka jau katru mājas uzbūvu arī kaut ko maksā.
Ekonomikas ministrijas aplēses liecina, ka 39 pašvaldību komersantiem jau ir augstas gatavības projekti, kurus būs iespējams realizēt līdz nākamā gada beigām.
Tie, kas šo ziemu jau gatavojās, un bija gatavi šīnī vasarā darboties ar katlu mājām, tiem finansējums pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, tiem vajadzētu pietikt visiem. Bet, ja jūs man prasīsiet, kad pati pēdējā pašvaldība pāries, es labāk neizteikšu tādas prognozes. Tas ir spekulatīvi. Es nevaru runāt pašvaldību vārdā.
Siltumapgādes uzņēmuma asociācijas valdes loceklis Jūrmalas siltums vadītājs Valdis Vītoliņš uzsver, ka pašvaldību centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija no fosilā kurināmā proti no gāzes uz atjaunīgiem energoresursiem notikusi jau vairākus gadus.
Intensitāte finansējumam ar katru jauno periodu samazinās, tas ir saprotams. No otras puses, protams, ka ir būtisks atbalsts tam, ka plānots bija tikai 12 miljoni, un faktiski tagad, kā mēs sakām, šī ātrie projekti, bet to gan ģeopolitiskā situācija ir izmainījusi, kad valdība ir piešķīrusi no nākotnes šiem plānotajiem projektiem, ir piešķīrusi tas, kas bija plānots, varbūt vēlākā laika periodā. Tagad šī summa, kā mēs zinām, ir 68 miljoni, nu, ja līdzfinansējums ir apmēram 40%, tad kopējais projektu saraksts ir finansējums daudz lielāks, tātad pašu projektu kopējais finansējums.
Siltumapgādes uzņēmumu asociācijas valdes loceklis uzsver, ka papildus finansējums šim gadam būs tieši laikā un liederīgi tiks izmantots, lai atjaunotu un rekonstruētu centralizētās siltumapgādes sistēmas.
Šādi projekti pārsvarā tiek finansēti ar banku aizņēmumiem, pateicoties mūsu finanšu situācijai valstī, un tā ir stabilitāte, tad kredīti ir pieejami, tas ir atstrādāts modelis, un tur, es domāju, nebūs lielas problēmas.
Latvijas koku rūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klaus teica, ka līdz šim Latvijā šķelda tika vairāk saražota nekā siltumapgādē spēj patērēt. Līdz ar to uzņēmumi skaidu un malkas koksni pārvērš granulās un eksportē. Latvija pat laban eksportē kurināmo vairāk nekā 10 teravatstundu apjomā.
Tas nenozīmē, ka viennozīmīgi uzreiz viss tas, kas ir eksportā, ir pārvēršams uzreiz patērējam. Vietējā tirgu, jo mēs eksportējam dārgāko mehānisko koksnes kurināmo, tā ir granula, un uz vietas Latvijas katlu mājās granulas dedzināt tādās lielās patēriņos, tas nebūtu ekonomiski pamatot. Tad tiešām jākurina šķelda. Fiziski mums Latvijā pietiek kurināmais, ne tā otrā patiecības daļa ir tāda, ka uz šo kurināmo, protams, cer, pretendē vai vēlās iegūt ne tikai Latvijas patērētāji. Tādēļ Latvijas enerģētikas nozarei būs jākonkurē par šo kurināmo.
Kristaps Klaus arī akcentē, ka enerģētikas krīze spiež augšā arī koksnes cenu, līdz ar to nevar gaidīt, ka koksnes kurināmais būs tikpat lēts kā pirms gada. Tomēr tik un tā, kurināt šķeldu būs lētāk nekā gāze, jo šobrīd koksnes kurināmā cena ir virs 30 eiro megavatstundā, kamēr gāzes cena svārstās starp 150 līdz pat 300 eiro megavatstundā. Linda Zalāne, Latvijas Radio.